Mēs atrodam tādu pusceļās, tā Prīgu un Daugavpils, tā Prīgu un Rēzekni. Rīgas Daugavpils šosē 117 km, kad cilvēks kāds 2 stundas brauc, nu viņš tā kā vai nu izkāpt, pastaigāt, pabūt, jā, nu.
Ar uzņēmēju Dagni Čākuru tiekamies Klintainas pagasta Liepsalās kompleksā, kuru viņš izveidojas gleznainā Daugavas krastā, šosejas malā. Un savā ziņā te varētu vilkt paralēls ar Sēnīti, kas arī atrodas ceļa malā pat divu nozīmīgu autoceļu krustojumā. Un kāpēc lai arī Sēnīti nevarētu būt tikpat pievilcīga vieta garām braucējiem?
Man piedāvāja viņu. Vai jūs nevēlaties attīstīt, vai jūs nevēlaties iegādāties šo vietu un attīstīt? Un tad es tā domāju, es vienreiz aizbraucu otrreiz, un es domāju, jāpajautā man ir cilvēkiem. Ja, nu.
Tā arī tā prosinājums sociālajos tīklos, ka varbūt Sēnītes atjaunošanai varētu veidot publisku akciju sabiedrību, iesaistot tajā ikvienu interesentu.
Nu, cilvēku apstāsts bija liela, man zvanīja ļoti daudz cilvēku un rakstīja un zvanīja. Nu, neteiksim, ka ļoti daudz, bet bija cilvēku, un man jau tagad reizēm pajautā, kad tā varēs, teiksim, nopirkt kaut kādas akcijas vai tamlīdzīgi šajā attīstībā. Un man ir ļoti nopietni cilvēki arī uzrunājuši. Un bija ļoti liela atsaucība.
Bet kāpēc tagad gadu ir klusums saistībā ar šo ieceru? Uzņēmējs Dagnis Čākurs tam min vairākus iemeslus.
Projektējot šo lielu ceļu bija šīs nobrauktuves un piebraukšanas no, kā saka, likvidētas. Un līdz ar to, esot kā kultūras vēstures piemineklim un kā šēka, lai tur veik kādu uzņēmējumu, tas nebija iespējams. Un tādēļ šis klusuma posms. Pašlaik situācija ir tāda, ka šis jautājums ir pavirzījies un šīs nobrauktuves un šīs apstāšanas var tikt atgriezta. Nu, tagad ir jāsaprot. Vai šī interese vispār vēl ir, vai viņa nav, vai manī pašā šī ideja nav kaut kur drusciņ piezemējusies.
Protams, atjaunot Sēnīti tam, kas tu uzņemsies, nebūs viegls uzdevums. Komplekss ir liels, savu te paveicis arī laika zops. Inčukalna novada pašvaldībā vērtē, tāpat nopietni būs jāapsver, kas varētu būt šīs uzņēmējdarbības veids, jo, piemēram, ēdināšanas pakalpojumu jomā blakus jau ir visai nopietnas spēlētājs Rāmkalni. Novada pašvaldības vadītājs Aivars Naļivaiko atzīst, protams, ka gribētos, lai šī vieta nebūtu atdota aizmirstībai.
Nu, kaut kā vēsturiski tai būvē un ēkai nav paveicies. Ja citas atjaunojas un kārtojas, tad šai ēkai kaut kā ceļam šosejas malā nav paveicies ar atzimšanu pašlaik. Tādā kāda viņa šodien, mēs uzskatām, ka tas mums ir apgrūtinājums un tāds, nu, višķi var teikt arī traips. Gribētos, lai atrodas investori un sakārto.
Taujāts vai bez Liepkalna saimnieka ir vēl kāds uzņēmējs izrādījis interesi par Sēnītes atzimšanu. Aivars Naļivaiko atzīst, ka tādu gan nav bijis.
Nav nākuši investori uz pašvaldību jautāt īpašniekus, vai kā tur darboties un ko tur varētu izņemot esošo Liepkalna īpašnieku, kas ir rakstījis arī iesniegumu un jautājis par tām tehniskām lietām. Un kā būvvalde mēs sagatavam atbildi, izskaidrojam tās lietas, vairāk rīcības nav bijis.
Bet sazinājos arī ar vienu no Sēnītes īpašniekiem, kurš gan atturējās no publiska komentāra, bet atzina, ka situācija gluži bēdīga nav, jo tagad, kad parādījusies ziņa par Vidzemes šosejas Sēnītes posma remontu, ir atkal interesi par šo objektu, gan no vietējiem uzņēmējiem, gan arī citiem. Bet vai tiešām Dagņi Čākuri iecerēja par Sēnītes atjaunošanu būtu pielikts punkts?
Man jau vēl kus to attīstību, bet ir kaut kas, kas drusciņ tā kā tur ciet. Nu, man tā doma bija par šo tautiskās, visu tautas uzņēmumu veidot, kur mēs viens otru atbalstām, ja, kad veidot viņu kā akcijas sabiedrību, bet ne tā, kā tur varbūt preses izdevumos dažos bija pasniegts, ka tagad Čākurs aicina samest naudu, lai iegādātos. Es to nekad nedarītu, ja, prasīt kaut ko iegādāties, tad man tas pašam būtu jāizdara, jāizveido kaut kāds koncepts un tad jāstāda kaut kāds jau koncepts, ko tad es tur redzu, ja, un tad jāsaukt cilvēku kopā un jādomā varbūt kaut ko savādāk. Jo tagad arī saprotu, ka es savu saprašanu ritīgi līdz galām nesaprotu, ko tur vairāk, kā visu to teritoriju un to varbūt attīstīt, jo tikai ar šo maizīti, ar šo restorānu, ko varbūt mūsdienās nu, nekas nesanāks. Tur jāskatās drusku plašāk. Un tur man vajadzīgi arī gudrāk prāt, varbūt. Nē, punkts nav pielikts. Ir tāds krustpunkts, kad jāsaprot. Vai.
Bet runājot par Sēnīti, tad pirms diviem gadiem tās galvenajai ēkai, kur atklāja 1967. Gadā, ir piešķirts aizsargājumā valsts kultūras piemnekļa status. Un līdz ar to nedrīkst nojaukt. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.